Pěkné odpoledne, vážení a milí posluchači, je správný čas pro příběhy z kalendáře. Těmi dnešními vás na dvojce provedou Jan Kovařík
a Jitka Novotná. 18. květen, to je zásadní datum v historii Českého rozhlasu, slavíme narozeniny. Ovšem vzniku naší domovské instituce už jsme jeden z dílů tohoto pořadu v minulosti věnovali a tak zacílíme svou pozornost jinam.
A tím už zvolna přecházíme k tradičním třem nápovědám, které by vám posluchači měli ozřejmit, jaké že bude naše téma.
Z Prahy zamíříme do největšího města Středočeského kraje, kterým je Kladno, nápověda číslo 1.
Tomuto městu v posledních 150 letech královala dvě silná průmyslová odvětví a symbolem jednoho z nich jsou vysoké pece, nápověda číslo 2.
A když už jsme u těch symbolů, musíme zmínit žlutou pěticípou hvězdu, což je naše třetí nápověda, a našli bychom ji ve znaku společnosti, která nás právě dnes bude zajímat.
Kladno, vysoké pece a žlutá pěticípá hvězda ve znaku? No, tyhle tři nápovědy mají jediné správné rozluštění. Ocelářská huť Poldy.
Historii tohoto výjimečného podniku budeme věnovat dnešní příběhy z kalendáře, protože huť, lidově přezdívaná Poldovka, byla oficiálně založena 18. května 1889.
A dalších 100 let patřila kladenská huť ke špičce tuzemského průmyslu. Bylo to především díky technologickým inovacím, které posouvaly hutní výrobu o notný kus dopředu.
Poldovka samozřejmě nevznikla na zelené louce, ale navázala na železárny, které v Kladně založil v polovině 19. století Vojtěch Lana starší.
Poldina huť začala zpracovávat odpad z válcoven vojtěžské huti a dělala z něj vysoce kvalitní takzvanou kelímkovou ocel.
Roku 1900 měla kladenská ocelárna už zhruba 1200 zaměstnanců a vyráběla 36 000 tun oceli ročně.
Příkladem zmiňovaných inovací je třeba vynález oceli Poldy Maximum, která se počátkem 20. století stala nejlepší rychlořeznou ocelí na světovém trhu.
Pro vysvětlení jsme si dohledali, že rychlořezná ocel je druh oceli určený na výrobu obráběcích nástrojů namáhaných vysokou teplotou.
Velká část kladenské produkce šla na export a česká ocel tak slavila úspěch třeba až v daleké Austrálii. Jednou z prestižních zakázek Poldovky byla totiž dodávka konstrukce slavného obloukového mostu v Sydney.
V první polovině 20. století produkovala Poldina huť zejména zbrojní materiál jako děla, kulometné hlavně nebo pancéř.
Speciální tvrdokov Poldy Diadur se pak uplatnil v leteckém a automobilovém průmyslu. Vozy, jejichž motory měly hřídele značky Poldy, pak překonaly několik světových rychlostních rekordů.
A nemůžeme pominout ani chirurgickou ocel, která se v Kladně vyráběla od počátku 30. let.
Žádný z těchto úspěchů by se však nekonal, nebýt osvíceného zakladatele Karla Wittgensteina. Právě o něm vám řekneme víc už za pár minut.
Mužem, který 18. května 1889 oficiálně založil kladenskou Poldinu huť, byl Karl Wittgenstein.
Narodil se v polovině 19. století nedaleko Lipska do původně židovské rodiny. Vyrůstal ve Vídni a když ho v 17 letech vyloučili z gymnázia, rozhodl se, že uteče z domova.
Od sestry si vzal housle a 200 zlatých a vydal se za velkou louži. V New Yorku se živil různě, nejdříve jako číšník a potulný houslista, později kormidloval čluny. Žádný americký sen se ale nekonal.
A tak se roku 1867 Karl pokorně vrátil na statek svého otce a po krátkém technickém vzdělání získal první práci v oboru, kterému pak zasvětil zbytek svého života. Zaměstnali ho ve slévárně.
Brzy na to mu příbuzný Paul Kuppelwieser dohodil práci v teplických železárnách.
Víc než dělnická práce ale šla Karlovi organizace výroby. Dnešním slovníkem bychom řekli, že byl dobrý v managementu a tak se rychle vypracoval až na člena správní rady.
Když Paul Kupelwieser opustil místo ředitele a zamířil do Vítkovic, stal se šéfem teplické továrny právě Karl Wittgenstein.
Zhruba od roku 1877 začal zakládat různé průmyslové podniky na území tehdejšího Rakouska-Uherska. Rozšiřoval postupně své podnikání a také zvyšoval své jmění.
Nakonec šikovnými transakcemi ovládl i dva své největší konkurenty a vytvořil tak mocný železářský monopol. Plným právem si tak vysloužil přezdívku Král oceli.
Jako centrum svého podnikání zvolil Kladno, kde bylo doslova na dosah ruky uhlí, nezbytné pro provoz vysokých pecí.
Jeho poslední obchodnický majstrštyk se mu povedl v roce 1912. Prosperující podnik prodal a bohatě tak zajistil své potomky i manželku.
A právě o ní tady bude řeč už za chvíli. Pro fabriku přezdívanou Poldovka má totiž tato dáma zcela zásadní význam. Osmnáctého května posloucháte Příběhy z kalendáře. Právě tento den roku 1889 založil Karl Wittgenstein slavnou kladenskou Poldinu huť.
A pojmenoval ji po své manželce Leopoldině. O 4 roky později si pak nechal registrovat ochrannou známku s profilem své ženy, který doplňovala žlutá pěticípá hvězda, co by symbol vývozu do zemí 5 kontinentů.
Tomu říkám důkaz lásky, tedy ne té hvězdě, ale té podobizně paní Leopoldiny ve znaku. Svou vyvolenou poznal Karl Wittgenstein v Dubí u Teplic, to jí bylo 23 let. Jejich společnou zálibou byla, možná vás to překvapí, hra na klavír.
Brali se symbolicky na svatého Valentýna 14. února roku 1874 ve svatoštěpánském domu ve Vídni.
Manželé nejprve žili v Teplicích, později se však natrvalo usadili ve Vídni, kde si nechali postavit reprezentativní vilu.
Vztah Karla a Leopoldiny, které se říkalo Poldy, byl harmonický a láskyplný, což dokazuje i manželovo gesto, když svůj největší podnik pojmenoval právě po manželce.
Možná tím chtěl vyjádřit i vděk za velkou rodinu, kterou mu paní Leopoldina dala. Narodilo se jim celkem 9 dětí.
Žádné štěstí však není bez kazu. 3 z jejich potomků totiž ukončili svůj život předčasně sebevraždou.
A je také zajímavé, že žádné z Wittgensteinových dětí nepokračovalo v otcově podnikatelské kariéře.
Syn Paul podědil hudební nadání a byl výborným klavíristou. Roku 1914 však utrpěl válečné zranění a přišel o pravou ruku.
Osudu navzdory se však své profese nevzdal a ve Spojených státech slavil úspěch jako jednoruký klavírista. Sám vymyslel takové postupy a kombinace hraní rukou a pedály, které mu umožnili zvládnout akordy, jež byly do té doby považovány za nehratelné jednou rukou.
Svého muže Karla přežila Leopoldina Wittgensteinová o 13 let a zemřela roku 1926 ve Vídni.
Kladenská ocelárna však nese její jméno dodnes. Jako syn hrdého slévače z plzeňské Škodovky musím sportovně uznat, že jedinou konkurenci ve svém oboru viděl táta vždycky na Kladně. Hutníci na Ostravsku prominou. Kladenská Poldovka je protagonistkou dnešních příběhů z kalendáře a tak jsme rádi připomněli její zlatý věk a skvělý zvuk, který měli její ušlechtilé oceli po světě. Zmínili jsme otce zakladatele Karla Wittgensteina, jemuž naštěstí prokladno nevyšel americký sen, i příběh jeho lásky ke slečně Leopoldíně, která se stala nejprve jeho ženou, pak matkou jeho 9 dětí a mezi tím tou krásnou paní Poldy, jejíž profil se ocitl ve znaku úspěšné firmy.
A jestli pak víte, milí posluchači, od čeho odvozujeme název někdejší vsi, pozdějšího městečka a dnes města Kladno. A vzpomenete si, který významný barokní stavitel promluvil do jeho vzezření? To všechno si řekneme, co určitě víte, či alespoň tušíte díky knihám nebo filmům, co ale i tak rádi připomeneme, bude poznámka o tom, jak obohatila Poldina huť život Bohumila Hrabala a jeho vnímání i tvorbu. A konečně se nevyhneme ani poměrně neutěšenému tématu privatizace, zaniklé slávy Poldovky a mlhavé budoucnosti opuštěných výrobních hal. Příběhy z kalendáře na dvojce jsou dnes o proslulé ocelářské huti Poldi, která byla založena 18. května 1889 v Kladně.
A teď by možná bylo dobré říct si něco o historii tohoto města, která se dá stručně rozdělit na dvě epochy, před uhlím a po uhlí.
Začněme první důvěryhodnou písemnou zmínkou, která je z počátku 14. století. Píše se v ní o vsi nazvané Kladno.
Název byl podle odborníka na místní jména Antonína Profouse odvozen nikoli od Kladu či Záporu, v což jsem trochu tajně doufal, ale od Klády, tedy od kusu dřeva.
Takže jsme si to vysvětlili. V polovině 16. století bylo Kladno povýšeno na městečko, zůstávalo však dál nevýznamnou zemědělskou osadou uprostřed hlubokých lesů.
Posun nastal, když panství získal mnišský řád benediktínů. Za jejich éry v Kladně postavil významné barokní stavby Kilián Ignác Dientzenhofer.
Tolik tedy epocha před uhlím. A pak přišel 18. květen roku 1775, kdy si dva dřevorubci všimli podivného černého kamene, trčícího z obyčejné krtiny.
Bylo to, jak asi tušíte, uhlí, tehdy přezdívané hořlavý kámen. Pro Kladno znamenal tento nález zásadní změnu, ale ta přicházela postupně.
Prvním krůčkem průmyslové revoluce na Kladensku byla roku 1830 koněspřežná dráha, sloužící k dopravě dřeva z okolních lesů.
O 16 let později pak jistý Jan Váňa nalezl první uhelnou sloj a těžba černého zlata se rozjela naplno.
Uhlí se jednak vyváželo, ale hodilo se i pro průmyslové podniky, které v hornické oblasti začaly rychle vyrůstat.
Když se podíváme na historické mapy, vypadá Kladno jako jedna velká železniční křižovatka. Po kolejích se totiž přivážela železná ruda z Nučic, uhlí z širokého okolí a to vše se zbíhalo v železárnách a hutích.
Kladno se tak během 19. století změnilo k nepoznání. Jeho typickými symboly se staly těžební věže, kouřící komíny, vysoké pece, haldy, odvaly strusky a nad nimi pověstná rudá záře nad Kladnem.
To vše zaštítěno znakem s podobiznou elegantní ženy Leopoldiny Wittgensteinové, podle které se zdejší největší huť jmenuje Poldi. Poldina huť na Kladně, lidově přezdívaná Poldovka, oficiálně existuje od 18. května roku 1889.
Zapsala se do historie českého průmyslu, ale má svou výraznou stopu i v oblasti literatury a filmu.
A vděčíme za to Bohumilu Hrabalovi, který se krátce po druhé světové válce vydal na brigádu právě do kladenských továren. Psal se rok 1949 a ta akce se tenkrát jmenovala 77 tisíc do výroby.
Ač byl Hrabal vystudovaný právník, na několik let se dobrovolně živil těžkou manuální prací. Nejdřív bydlel na ubytovně, později dojížděl z Prahy a musel vstávat pozor v 15:30 ráno, aby stihl nástup na směnu.
Na 4 roky strávené u martinských pecí později rád vzpomínal. S nadsázkou sobě vlastní tvrdil, že i když byl absolventem Karlovy univerzity, tou pravou univerzitou mu byl pobyt na Poldině huti.
Stal se tam obyčejným člověkem bez smokingu a bez kravaty. Jako věčný samorost však nezapadal ani mezi dělníky a předáci ho dokonce po několika letech prosili, aby už odešel, ale pro něj to bylo natolik autentické prostředí, že zůstal a z tohoto prožitku vznikly jeho prózy Krásná Poldi nebo Jarmilka.
Dovolíme si citát. Oheň, žíznivé ingoty, zdánlivý chaos a přece organizace. Vytékající proud žhavého železa. Měl jsem pocit, že jsem se octl v tajemné džungli. Pivo a dobří kamarádi, prostí lidé ovládající umění žít, dost času i na dobré chlapské vypravování. Tato totální realita mě úplně strhovala.
Takhle popisoval život v ocelárnách Bohumil Hrabal ve svém díle. Ona životní etapa znamenala pro budoucího spisovatele zásadní tvůrčí přerod.
Ano, inspirující pobyt ve světě plném kontrastů Hrabala dovedl k nové poetice, příznačné pro takzvaný underground 50. let. Stěžejními rysy této poetiky jsou bezprostřednost, autentičnost, prvek náhody a hry či nalézání krásy v každodennosti.
S namáhavou prací na Kladně skončil Bohumil Hrabal až po těžkém úrazu hlavy. Pak se pro změnu živil jako balič papíru.
A nebýt této zkušenosti, byli bychom ochuzeni o příliš hlučnou samotu. Kromě literatury odráží Hrabalovy zážitky z pobytu v kladenských hutích také vynikající film Jiřího Mencla Skřivánci na niti.
V příbězích z kalendáře na dvojce dnes mluvíme o kladenské poldině Huti, která byla založena 18. května roku 1889.
Svého času bývala výkladní skříní tuzemského těžkého průmyslu. Dnes už však v Kladně najdeme jen skromný odlesk někdejší slávy.
Útlum původního areálu nejblíž historickému centru města začal už v 70. letech 20. století. Výroba se však přesunula do mamutích hal Nové Huti, sahajících od čtvrti Dříň až k Buštěhradu.
Když v květnu roku 1989 v Poldovce slavili 100 let od založení, zřejmě nikdo netušil, že tento rok přinese zásadní změnu nejen naší zemi, ale i kladenské ocelárně.
Přechod na tržní hospodářství odstartoval v poldině Huti těžké časy. Ztráta obchodních vazeb na bývalý východní blok byla první ranou. Druhou pak znamenal fakt, že stavební a strojírenské technologie se posunuly a těžké oceli už zkrátka nebylo potřeba tolik jako dříve.
Jistotou zůstávala alespoň produkce ušlechtilé chirurgické oceli nebo speciální borová slitina pro schránky vyhořelého jaderného paliva.
Tyto zakázky však nemohly stačit na obživu 20 tisíc lidí, které koncern počátkem 90. let zaměstnával.
Přišla privatizace a podnik získal zájemce, který pro jeho provoz neměl ani potřebnou kvalifikaci, ani dostatečný kapitál.
Nicméně o to větší byly jeho plány. Sliboval například proměnu obřího plynojemu v luxusní hotel s konferenční halou. Co se o pár let později povedlo ve Vítkovicích, zůstalo nakladně jen vzdušným zámkem.
Části podniku šly postupně do konkurzu a zastavili výrobu. V roce 2005 pak padl k zemi i plynojem, 84 metrů vysoká dominanta města, jejíž obvodové pláty i konstrukce zamířily do šrotu.
Spackaná privatizace skončila u soudů, které se táhly desítky let. Do opuštěných hal se později výroba vrátila, ovšem ve značně menším měřítku.
Trendem současnosti je oživování takzvaných brownfieldů, které se postupně mění v obytné čtvrti. Jestli stejný osud čeká i areál bývalé Poldovky, to ukáže spíš vzdálenější než bližší budoucnost. Scénárista Jan Herget nás zavedl v dnešních příbězích z kalendáře do Kladna, kde 18. květen roku 1889 znamenal pro poldinu Huť start velkého úspěchu a slávy, která trvala přesně 100 let.
Ocelárna, která hrdě nesla jméno manželky jejího zakladatele, už je dnes jen slabým stínem někdejší velké fabriky.
V podobném ocelářském srdci republiky Vítkovicích dokázali přetvořit tamní opuštěný areál v průmyslový skanzen. A podobné signály a snahy najdeme i v Kladně, ovšem o poznání skromnější.
Industriálním prostorem bývalé Vojtěžské Huti dnes vede naučná stezka a torza tří vápených pecí jsou od roku 2008 kulturní památkou.
I když ocelářská éra Kladna skončila neslavně, proměnila město k nepoznání a díky ve své době prosperujícímu průmyslu se z pozapomenutého místa stalo největší město středočeského kraje.
Určitě stojí za výlet. Vedle kladenského zámku se můžete projít zahradou, ve které narazíte na proslulé medvědárium. No a v letních měsících oceníte třeba akvapark, dobrou zmrzlinu a určitě objevíte i další příjemná zákoutí. Nejedno z nich připomíná i historicky významnou těžbu uhlí, železné rudy a výrobu oceli na Kladensku.
No vidíte, dnešní příběhy z kalendáře servírujeme i s tipem na výlet. Berte to jako bonus za vaši posluchačskou věrnost.
Jsme vám za ni vděční a těšíme se na další setkání. Naschledanou.